Tak for lovsang. Tak Gud for, at du er her. Og tak for, at jeg må komme her og tale for jer. Det er min glæde. Det giver mig glæde, og det giver mig også ære og frygt. Men hvad med jer? Er I glade? Det var godt. Jeg ved godt, at skriften siger, at glæden i Herren, det er vores styrke. Og vi skal være stærke. Lars, han begyndte med Kolossenserbrevet, ikke i sidste søndag, der havde vi pinse, men søndagen forinden. Og så fortsætter jeg, hvor han slap, og vi fortsætter i kapitel 1, vers 24, til dem af jer, der har Bibelen med og vil følge med. Så vers 24 til 2, 5. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for, i kraft af det værv Gud har givet mig med henblik på jer, fuldt ud at forkynde Guds ord. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom, for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem i Laodikea, og for alle andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed, og nå til erkendelsen af Guds hemmelighed, Kristus. I hvem alle visdommen og kundskabens skatte er skjult. Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførisk tale, for selvom jeg ikke personligt er til stede, så er jeg dog i ånden hos jer. Jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, og over fastheden i jeres tro på Kristus. Da Lars han gav mig det her skriftsted, spurgte om jeg ville bede over det, så sagde jeg, ja, det vil jeg gerne, og tænkte, det kender jeg godt, det skriftsted, og jeg tænkte, jeg ved lige præcis, hvad det er, jeg gerne vil måske fokusere på i den her tekst. Men så, som jeg forberedte mig og søgte Gud i det, så var det som om, at Gud han ligesom ødelagde mine planer. Det ved jeg ikke helt, om I kender, at han kommer og forstyrrer de så gode lagte planer. Fordi at jeg blev ved med at fokusere på noget, jeg nok egentlig aldrig rigtig har tænkt så meget over med Paulus og egentlig også hans lidelser. Og specielt, hvordan han begynder det her brev, eller begynder det her stykke, jeg læser op. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Hvad kan få en mand til at sige det? Og til at have det sådan? Og glæde sig over lidelser. Det, der er dybt unaturligt. Ja, faktisk så vil jeg sige, at det er egentlig overnaturligt. Og da jeg mediterer på det her, tænker over det, og så bliver jeg mindet om en historie, og jeg vil dele den kort med jer. Og jeg tænker, der er nogen af jer, der kender historien. Den blev skrevet til en bog, og blev til også en masse fortællinger rundt om jorden med familien Ten Boom. Corrie Ten Boom, hun har skrevet en bog, der hedder The Hiding Place. Og det er en fantastisk historie. Familien Ten Boom, de boede i Holland under 2. verdenskrig. Og det var en kristen familie, og de vidste, at de som kristne var kaldet til at velsigne jøderne. Så da nazisterne kom og besættede landet, så skjulede de jøder i deres hjem. Det blev hurtigt opdaget desværre. Og jøderne og familien, de blev taget i koncentrationslejre. Men glædeligt så Corey og Betsy, de endte i samme koncentrationslejre. Ja, de endte også i samme barak. Og det er en fantastisk troshistorie, men også en, en hård historie at høre, ikke? Fordi det var forfærdeligt kår, de var under. Men Corey, hun i sin bog fortæller om den første nat, da de lå i den her mørke barak, og de lå som sild i en tønde, og de havde lige fået hele deres verden fjernet fra dem. Og deres omstændigheder ville være nok til nok at knække de fleste mennesker, hvis ikke alle, mentalt. Og der i mørket, så ligger de op ad hinanden, og de ligger i den her stank af, de ligger på noget hårdt træ med halm, som er rådden, og den her stank, den fylder bare hele barakken. Og Corey, hun sætter sig op med et jag og slår hovedet op mod toppen af den anden række af senge, hvis man kan kalde det senge. Og hun siger, ej, jeg er blevet bit. Og hun kan mærke, ej, det lopper. De er overalt. Og hun bryder ud, at Betty, hvordan kan vi leve? Hvordan kan vi leve under de her omstændigheder? Og Betty, hun siger, vis os. Vis os det. Og det går op for Corey, at Betty, hun snakker egentlig ikke til hende, men hun beder. Og et øjeblik efter, så siger Betty, man har allerede svaret os. Kan du huske det, vi læste tidligere i dag? Og der læste de første Thessalonikerbrev i slutningen, der hvor Paulus giver nogle korte formaninger. Og det var det her stykke, hvor han siger, vær altid glade, bed uophørligt, og sig tak under alle forhold. Det er Guds vilje for jer, der er Jesus Kristus. Der har vi løsningen, Corey. Vi skal sige tak under alle forhold. Hvad er der tak for i den her situation, spørger Corey. Jamen, vi kan tak for, at vi er endt sammen. Vi ikke er blevet splittet. Åh ja, okay. Jamen, tak Jesus for at vi er endt her sammen. Er der andet, vi kan tage? Jamen, vi kan tak for, at du holder i hånden. Åh ja, Bibelen. Soldaterne, de undersøgte de andre, men de gik forbi min taske. Åh ja, tak Jesus for, at vi har fået lov til at få Bibelen med. Så skal vi takke over, at vi er propfyldte herinde. Hvorfor? Men alle de her kvinder, de kommer til at høre om Jesus, og de kommer til at møde Jesus. Så det skal vi takke for. Okay, så tak Jesus for, at vi er propfyldte herinde. Og så skal vi takke for lopperne. Og Corey, hun er bare, hvad? Ej, selv Gud, han kan ikke få mig til at være taknemmelig for lopper. Men Betty, hun siger, men det er ikke det, der står. Der står, at vi skal takke under alle forhold. Også for lopperne. Og Betty nok lidt modvilligt, eller Corey nok lidt modvilligt, siger, okay, tak Jesus for lopper. Og det er en fantastisk historie. Jeg vil ikke gå sådan meget ind i den omkring det, der skete, men det, de ledte de her kvinder i barakken, barak 28, til Jesus, og der var, der skete virkelig noget, at det blev en lidt en berygtet barak for nogle kvinder, som ikke var nedslået og ikke knækket som alle de andre. Og de blev udsat for forfølgelse og prøvelser, men i Jesus, der sejrede de. Og det var også lidt sjovt, der på et tidspunkt, hvor Betty kommer glad over til Corey og siger, nu ved jeg hvorfor vi har fået en ekstra frihed i vores barak. Det er som om, altså soldaterne, de kommer jo ikke og mishandler os ind i vores barak og går lidt udenom os. Nu ved jeg hvorfor. De synes, vi er ulækre. Og barakken er ulækker, fordi vi er fyldt med lopper. Jeg sagde jo, at vi skulle sige tak for lopperne. og det er jo bare fantastisk. Jeg bliver mindet om et skriftsted, som passer godt. Et løfte i Romerne 8:28, hvor der står, at alt skal virke sammen til det bedste for dem, der elsker Herren og er kaldet af ham. Tror I på det? Jeg synes personligt, det er vildt at tænke på, at det er alt, der virker sammen. Det er ikke bare noget eller det meste, men det er alt, der virker sammen. Også selv for forfulgte kristne, for Paulus. Og forfulgte kristne i dag. Det skal vi jo også høre om. Vi har vores kære Astrid, der arbejder for åbne dør. Jeg kunne ikke lige finde ud af, om jeg skulle sige det på dansk eller engelsk. Open doors og åbne døre. og de arbejder med forfulgte kristne i dag, og ifølge deres tal, så er der flere og flere forfulgte kristne hele tiden, og der har aldrig været så mange forfulgte kristne, som der er i dag. De seneste tal, de har, de er ikke opdateret. Det er 340 millioner forfulgte kristne i verden. Og det er jo forfærdeligt at tænke på. Ja, men Gud virker jo alt til det bedste. Ja, vi skal jo ikke gå så langt. Vi har jo faktisk også nogle brødre og søstre her i kirken. Vi har en god flok fra A3'er. De kommer fra et land og kender til det her med at være forfulgt for sin tro. I A3'er, der har de for eksempel staten, som har sanktioneret, hvordan du kan være kristen i landet. Du kan være katolik, ortodox. Ikke mere. Og det er under stram opsyn. Så hvis du er noget andet, så kommer du i fængsel. Hvis du prædiker evangeliet, kommer du i fængsel. Du må ikke fortælle om Jesus. Du må ikke læse op fra Bibelen. Og nogle gange så er det ikke bare fængsel, så nogle gange så er det også metalcontainer ude i junglen. De bliver låst ind i, koger om dagen og fryser om natten. Ja. Men når vi hører det her, så kan vi blive forfærdet, men vi kan ikke blive overrasket. Fordi Jesus, han advarer os mange gange og på mange måder. Nu vil jeg lige læse op en af de steder, hvor han taler om det. Johannes 15, 18-21. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verdenen, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig. Ja, jeg ved ikke, om jeg er enig her med, i det her med at blive... Ikke har taget det helt ind, måske. Fordi nogle gange så kan man blive sådan lidt, hvorfor er der så meget modstand? Som om der er en forventning om, at verden faktisk skal tage imod os. Og vi bliver selvfølgelig også prøvet på det. Hvad gør vi, når verden den ikke vil tage imod os? Jeg tror, at jeg tænker lidt på det her naturlige... Der ligger noget i vores natur, til gerne at vil undgå det, modstand. Jeg kommer til at tænke på et princip, som jeg har lært fra fysik. Har I hørt om the path of least resistance? Der er nogen, der siger, at det er sådan en lov. El kører i et kredsløb. Nu må jeg ikke bede mig at forklare noget mere om el. Jeg forstår ikke særlig meget af det. Men det her princip, det kan også kaldes vejen med mindst modstand. Det tror jeg også gælder for os mennesker på rigtig mange punkter. At når vi møder for meget modstand, så bøjer vi af og retter ind. Men sådan må det jo ikke være for os. Men for ligesom at give jer en nøgle til ligesom at prøve at komme over den her, jeg vil kalde det sådan en sjælisk natur, om ikke at gå imod for meget modstand, så vil jeg tale lidt om noget, jeg vil kalde modstandsprincippet. Og lad os først lige tale om modstand i det naturlige. Jeg kan vel sige, at jeg har lært at elske modstand. Sådan rent fysisk modstand. Og det er ofte sådan i form af en håndvægt for eksempel, eller en vægtstang. Og jeg har lært at holde af og presse mig selv, og faktisk lide. Nu skal ikke misforstå mig, jeg kan ikke bryde mig ikke om at lide i sig selv, men jeg har lært at synes om det, fordi jeg ser hen imod det bringer. For når jeg kommer ud for modstand, så vokser jeg, og jeg bliver stærkere. Jeg ved, at vi har også for eksempel mange løbere herinde. Vi har Jakob, der skulle faktisk have løbet et halvmaraton. Tak, fordi du er her. Og vi har vores præst Lars, og vi har Heine, og Joachim, og vi har en masse løbere her i kirken. Og jeg ved ikke, om I nogle gange kan tænke ligesom mig, jeg tænker, hvorfor udsætter de sig selv for det? Men jeg har hørt om myten om the runner's high, men jeg tror ikke helt på den. Jeg ved ikke, jeg kender det i hvert fald ikke selv. Men jeg tror, at de har det ligesom mig, at de kigger ikke på og bryder sig helt vildt om at lide, når de presser sig selv, men det er det, de får ud af det. Det er sundhed, og de får udholdenhed og styrke ud af det, og de vokser af det. Og sådan er det også i de ting, der har med det åndelige at gøre, det her princip. At når vi får modstand mod noget, og vi står fast, så vokser det, der får modstand. Så når du er i en situation, der kunne dræne dig for al glæde, men du glæder dig alligevel, så vokser du i styrke. Når du elsker, når det er svært at elske, så vokser du i kærlighed. Når du tilgiver, når det er svært at tilgive, så vokser du i nåde og ydmyghed. Og så skal jeg, for at tage det her modstandsprincip ind, så vil jeg også sige, at stop med at tænke og fokusere for meget på lidelsen, men se hen imod det, vi får ud af det. At vi vokser, og vi bliver stærkere af det. Skriften siger jo også om lidelse, der står flere ting. Nu vil jeg lige læse op fra Romerne 5, 3. Andre steder, så står der også, at lidelserne ved vi jo, at skal lede til fuldendt værk. Som Gud også mange gange siger, at vi er jo ligesom ædelmetal, der skal lutres i ilden. Og lidelserne har jo et formål ind i evigheden. Men her i Romerbrevet 5, der skriver Paulus sådan her, det er vers 3. Vi er stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Her kan udholdenhed også oversættes som karakterstyrke. Og udholdenhed skaber fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Og her slutter han jo også med det allervigtigste i det her modstandsprincip, og se det fra en ny vinkel, det er, at ved Helligånden, der er givet os, det er jo ikke en selvhjælpsfilosofi. For det her, det kan vi ikke i os selv. Paulus, han takker jo ikke for sin lidelse og udholder alt det, han gik igennem. Eller Corey og Betsy ved egen kraft. Nej, det er, når de elsker, og det er svært at elske, så er det med hans kærlighed. Og når de tilgiver, når det er umuligt, eller føles umuligt at tilgive, så er det fordi, at han har tilgivet os først. Og når vi ikke opgiver håbet, når det ser håbløst ud, så er det fordi, vi sætter vores håb til ham. Og det er jo den her hemmelighed, Paulus han også skriver om i det stykke, jeg læste op til at starte med fra Kolossenserbrevet. Guds hemmelighed, herlighedens håb, det er Kristus i dig. Den gerning, Jesus han gjorde ved at betale prisen for vores synd og vende os tilbage til det, vi var skabt til. Til et forhold med Gud. Det gjorde han og fuldbragt han på korset. At enhver, der vil tage imod ham, bliver bragt ind i en ny pagt. Vi bliver faktisk bragt ind i Guds fællesskab. Faderen, Sønnen og Helligånden. Det fællesskab, de har, er vi en del af. Hvis I har taget imod Jesus og blevet født på ny, så er du en del af Guds fællesskab. Det er fantastisk. Og i det fællesskab, så har vi også kraften til at stå imod trængsler og lidelser og forfølgelser. Og det skriver Paulus jo også i Kolossenserbrevet, at det er ved hans kraft, jeg strider og lider. Det er ved hans kraft, der virker mægtigt i mig. Og vi skal passe på, at vi ikke ønsker os fri for lidelser. Der var et stykke, jeg faldt over og tænkte over i forhold til det her, jeg snakker om. Og det er Paulus, der igen skriver til Timotheus her i 2. Timotheus brev 3, vers 12. Nu starter jeg lige lidt i vers 11, hvor han også skriver... Hvad jeg end har måtte udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Og så skriver han, forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Det måtte jeg lige tykke lidt over og tænke over. Jeg må fortælle jer, at jeg blev nok lidt ramt af det egentlig. Fordi jeg måtte jo stille mig selv spørgsmålet, at oplever jeg forfølgelse? Lever jeg et gudfrygtigt liv? Nu skal vi jo ikke misforstå, at vi skal jo på ingen måde søge forfølgelser. Vi skal jo takke for landet, vi bor i, og lederne af landet, at vi stadig frit kan sprede evangeliet. Og at staten ikke sanktionerer, hvordan vi skal være her i kirken og i kirkerne. Men tror I, når vi kigger på verden, og vi ser, der er flere og flere kristne, der bliver forfulgt, tror I, vi er helt fri fra at blive angrebet af fjenden? Nej, det tror jeg heller ikke. Ja, faktisk så har jeg også en advarsel om fjendens angreb. En advarsel, som jeg ser det lidt som en vægter på muren, der skal advare befolkningen omkring fjendens angreb og hans metoder. Fordi vi er under angreb i Vesten. Vi har jo et samfund, der er funderet på kristendommen, på Bibelen, på Guds ord. Men vi ved nok også alle sammen, at vi er blevet mere og mere afkristnet her i Vesten. Og værdierne er begyndt at ændre sig, og der er begyndt at komme en modstand til Bibelen og til kristendommen. Vi er kaldet til at være vise som slanger, men uskyldige som duer. Hvorfor vise som slanger? Jamen, vi skal være vise som slanger, så vi kender slangens list, og ikke er uvidende omkring, hvordan han virker for at ødelægge vores fællesskab. Og vi skal være uskyldige som duer, for at vi skal være uangribelige i vores livsførsel og uden skyld. Ja. Men for lige at forstå det her med kristenforfølgelse, så vil jeg lige sætte et aspekt på, som måske hjælper nogen her. Hvis vi lige går lidt igennem med Paulus for eksempel og den første kirke og forstå, de blev jo retsforfulgt, de blev tortureret og henrettet i Rom for eksempel, hvor man havde et normalt ordsprog, de kristne for løverne. Skal vi forstå det sådan, at romerne de var onde mennesker, der gjorde onde gerninger, fordi de gerne ville være onde og så sig selv som det? Nej, selvfølgelig ikke. Ja, de var onde, og de gjorde onde gerninger, men de så ikke sig selv som onde, eller deres gerninger som det. De så de kristne som de onde. De var oprørere. De ødelagde sammenhængskraften i samfundet. De var jo også, de havde jo deres tro på deres guder i kristne, de kaldte dem jo også ud. At det var afguder, det var falske guder. Men de troede jo også på, at når der kom naturkatastrofer, så var det guderne, der straffede sig på dem, fordi de kristne var kommet i landet. Om det var Nilen, der ikke gav nok vand, eller om det var en dårlig høst, så var det de kristnes skyld. Sådan var det faktisk også lidt her i Norden i vikingetiden, da kristendom kom. Men også i Eritrea, diktatoren, der sidder der, jeg tror ikke, han ser sig selv som ond. Jeg tror, han ser det de kristne, som oprører, som forstyrrer og ødelægger samfundet. Og han føler sig nok nødsaget til at kontrollere det for alles fælles bedste. Og sådan ser vi langsomt, at godt bliver kaldt ondt. Og vi begynder at se det i Vesten, at kristen, måske, jeg har ikke hørt det i hvert fald, kalder man ikke de kristne for onde, men hadefulde, intolerante, fordømmende. De vil tage lænker på os, de vil tage friheder fra os, de holder os tilbage fra progression. Det er de onde og fundamentalistiske kristne, de radikale kristne. Og vi må ikke være uvidende om, hvad der sker lige nu. Og vi bliver alle sammen prøvet lige nu. Der er ikke én herinde, der siger sig fri for at blive prøvet med det her princip omkring the path of least resistance. Altså, hvad gør vi, når vi møder den modstand? Når vi bliver mødt af nogle af os, det kender jeg, og kender nok de fleste af jer, måske også en frygt. Frygt for at blive udstødt og blive set som værende fundamentalist eller hadefuld og intolerant. Men før jeg går videre med det her, så vil jeg lige skænde lidt lys på Satan og hans virke. Og der tror jeg, for at få noget visdom, så kan vi gå tilbage til haven, hvordan han allerførst kom for at ødelægge vores fællesskab med vores far. Lad os tage fat i det første, han siger, når han kommer til kvinden. Har Gud virkelig sagt? Han så tvivl om Guds ord. Og så siger han, at I ikke må spise af træerne. Og han fordrejer os. Og Eva retter ham også og siger, at det var det ene træ, vi ikke måtte spise af. Og hvad siger slangen? Han siger, og hun fortæller jo så, at dagen vi spiser af det, skal vi dø. Og slangen han svarer, vist skal I ikke dø. Læg mærke til, hvad han gør her. Han siger, synd er ikke til døden. Og synd, det er ligegyldigt. Det ønsker han også, at vi skal have det forhold i dag. Ja. Og så siger han, men Gud ved, at dagen I spiser af det, skal jeres øjne åbnes, og I skal blive som Gud, og I kan selv skelne, hvad der er godt og ondt. Og hvad er det, han siger her? At Gud holder noget godt fra os, for ikke at blive ophøjet. I stedet for det, der er sandheden, at Gud prøver at beskytte os, som en far, der vil beskytte sine børn. Og det sidste der, at vi skal blive som Gud og selv skønne, hvad der er rigtigt og forkert. Det er lige det, der er på spil lige nu i kirken. Det er ikke bare et pres ud fra samfundet, men også inde fra kirken. At vi selv skal begynde at skønne, hvad der er rigtigt og forkert. Og så tvivl om Guds ord. Og at Gud i sidste ende faktisk er en, der holder noget tilbage fra os. Han er urimelig. Og jeg tror på, at det pres, der er inde fra kirken af, fra kirkens egne, det er langt farligere, end det fra samfundet. Ja. Har I hørt, nu vil jeg give jer et eksempel på, at det også kommer udefra. Og igen, det er jo en advarsel, og jeg ved ikke, om I har hørt om det her. Jeg kunne ikke finde nogen danske journalister eller redaktører, der var interesseret i det. Jeg kunne finde udfordringen. De havde skrevet en artikel om det. Men det er jo så heller ikke noget, som nogen uden for kirken læser, tror jeg ikke. Og måske heller ikke så mange i kirken, desværre. Men der er en artikel, og nej, jeg vil egentlig ikke gå ud fra artiklen, men jeg vil bare fortælle om retssagen, om Päivi Räsänen. Jeg er sikker på, at jeg sagde det jo forkert. Men hun er en kvindelig politiker i Finland. Hun har været politiker i de sidste 30 år, og tidligere minister. Hun er medlem af Kristendemokraterne. Og hun er præstekone, hun er troende, og hun blev i 2019 anklaget for hate speech. Og det var på baggrund af et tweet, hun havde lavet, hvor hun havde taget et billede. Og det her, det var et tweet til menigheden. Og det, der var et billede af, var Romerbrevet, kapitel 1, vers 24-26. Og lige for at vi alle er med, så læser jeg lige op, hvad det var et billede af. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres læmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Ham være lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Nu tog jeg lige et vers mere. Og de hævde så også lige en pamflet, hun havde skrevet 20 år tidligere med hendes præst til menigheden omkring ægteskab, omkring sex, seksualitet og synd. Og da retssagen gik i gang, så blev det meget tydeligt, at tiltalen faktisk egentlig ikke rigtig var rettet mod Päivi. Det var rettet mod Bibelen. Tak Gud for, at hun blev frikendt i byretten. De hævde sig op til landsretten, og hun blev frikendt igen. Det var dejligt. På baggrund af religionsfrihed. Sagen kører stadigvæk. Nu har de hævet det op i højesteretten, hvor de har ændret anklagen en smule, og det synes jeg, I også lige skal lægge mærke til, fordi at, okay, de kan ikke røre ved Bibelen, det må de ikke, og sige, at det er hadefuldt, og den burde være ulovlig, og i hvert fald sektioner i den. Men det er din tolkning af den, der burde være ulovlig. Fordi den er hadefuld, den er stødende, og det er et brud på menneskerettigheder. Det er argumentet i hvert fald. Nu vil jeg bare gøre det klart, jeg gider ikke gå ind i for meget sådan akademisk snak omkring sprogfilosofi, dekonstruering. Og hvordan mange akademikere i dag forsøger at gøre alt relativistisk. Alt kan pilles ned og gøres utydeligt og uklart. Den tolkning, som de siger, er den forkerte. Det er simpelt og enkelt dette. At sige det samme, som der står. Det er den tolkning, der burde være ulovlig. Ifølge anklageren. Vi må bede for retssagen. Og skulle det ske, at der er nogen af jer, der tænker, ja, okay, David, det er Finland, men hvad har det med os at gøre? Og de er også lidt mærkelige oppe i Finland. Så. Men hvad så med Norge? Er nogen af jer, der har hørt om den lovændring, der kom i 2023? December? Der trådte en ny lov i kraft med stort flertal. Jeg mener, det var 85 ud af 100, der stemte for. Og det var en lov imod konverteringsterapi. Og hvis der er nogen, der ikke har hørt om det før, jeg har også hørt om det i en eller anden dokumentar for lang tid siden, at det er kirker, der tilbyder medlemmer en forløb, hvor de ligesom beder og taler om en synd, homoseksuel synd, og hjælper dem af med det, hvis de ønsker det. Så er der måske mange, der, når de hører det, vil tænke det samme, som mange kristne indover tænker, jamen, nå ja, vi har ikke konversion, eller konvertering, tror jeg det hedder, konverteringsterapi, så hvad, det vedrører jo egentlig ikke os, så det rører os egentlig ikke. Og der var også andre kirker, der bifaldte det, og synes det var godt. Men når man nærlæser loven, så vil jeg lige fortælle jer lidt om, hvad det indefatter. Blandt andet, at tale med en LGBT-person, og at talen kan opfattes som værende ledende til en anden forståelse af deres identitet og seksualitet. Det er ulovligt. At bede for eller bede med en LGBT-person, det er ulovligt. Og det skal lige siges, at det er selvfølgelig med to samtykkende. Altså hvis der er en, der kommer til Jakob for eksempel og siger, vil du ikke bede for mig, jeg kæmper med de her tanker, det må du ikke indover. Det er op til 3 års fængsel, hvis det bliver dømt af retssagen til at være en skadelig samtale eller terapi, så er det op til 6 års fængsel. Hvis det foregår i familien, lad os sige en forælder og et barn, så er det op til 5 års fængsel eller op til 10 års fængsel. Pajvin, hun har nogle kommentarer til hendes retssag. Hun siger, at hun var først chokeret over, at det overhovedet kunne komme i retten, det her. Og hun var chokeret over det had, hun blev lagt for, og selv blev kaldt hadefuld af mennesker, der ikke kendte hende og ikke egentlig vidste, hvad hun troede på. Og hun siger, at hun har lært bare tak Gud, ligesom Paulus. Tak Gud for, at hun er blevet valgt til det her. Og hun siger, det værste, det er jo ikke at tænke på, at hun måske ikke er kommet et par år i fængsel, hvis det skulle gå så galt. Selvfølgelig så vil det sætte præcedens i retssager. Men det værste, siger hun, det er at se, hvordan det påvirker kirkerne. Fordi det, som altid har været den kristne tro, er nu så kontroversielt, at der er ingen, der tør sige noget. Ej, det passer ikke. Der er mange, der ikke tør sige noget. Og der er så mange, hun siger, specielt de unge kristne, har en enorm mængde selvcensur. Og det er jo frygt, der driver det her. Frygt for modstand. Frygt for forfølgelse. Frygt for at blive set for noget, de ikke er. Men det er jo det, der sker, når et samfund vender sig væk fra Gud. Så er det de kristne, der er de onde lige pludselig. Det er standarden, og det er værdierne, der har ændret sig. Guds ord, det ændrer sig ikke. Det kommer det heller ikke til. Men hvis vi husker på modstandsprincippet, så skal vi jo egentlig ikke ønske os fri fra modstand, eller forfølgelser, eller pres, hverken ude fra kirken eller inden fra kirken. Nærmere så tror jeg, vi skal se hen til, nå, er det så tid til at vokse? Er det tid til, at Gud gør noget? I os først og fremmest. Men vi skal glæde os. Hvis vi ser modstand, den begynder at rejse sig imod kirken. Men jeg vil lige invitere til at tænke på de første baptister. Er nogen af jer, der har hørt historien om de første baptister efter reformationen? Måske nogenlunde. De var meget forfulgte. De værste steder i Preussen, så brændte man dem, halshuggede dem. de mindre gale steder, så udstødte man dem fra samfundet og tog arveretten fra dem. Det var jo 1500-tallet. Det var cirka 3 år efter i 1800-tallet, det kom til Danmark. Der var måske knap så slemme. Der var det mere fængselsdom eller tromefængsel, og at man tog deres børn og tvangsstøbte dem. Fordi det var sådan, at staten havde besluttet, at det var sådan, det skulle være her i landet. Husk på dem. Husk på, hvordan de holdt ud. Frygter I at blive kaldt fundamentalist eller radikal? Jeg er blevet kaldt radikal før. Faktisk ikke så lang tid siden. Jeg tror, det er et par uger siden. Jeg tror ikke, jeg er blevet kaldt fundamentalist endnu. Men hvis jeg bliver kaldt det, så må jeg bare sige tak. Tak for komplimentet. Jeg forsøger at leve op til det. For det, hvad betyder det? Fundamentalist? At du er funderet. At du står fast på dit fundament. At du ikke rokker, men det er ikke det, vi skal. Vi skal bygge vores hus på klippen. På Jesus. Så kan vores hus stå fast i stormen. Hvad med at være radikal? Hvad betyder det? Hvad betyder rod eller rødder? At være rodfæstet? Ja tak. Tak for komplimentet. Jeg søger at være mere og mere rodfæstet i skriften, i Jesus, og vandre tættere og tættere med ham. Og i planteriget at være rodfæstet, det er et behov for, at du kan give frugt. Så lad være med at frygte de her stempler. Lad mig slutte af med lidt at læse for Jesu ord ind i det her. I saligprisningerne, Matteus 5, med 10 starter vi. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Sådan har man også forfulgt profeterne før jer. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det er det, der er på spil nu. I er verdens lys. Nej, der springer jeg lige over. Hvis saltet mister sin kraft, så dur det ikke til andet, end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for menneskene, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tødel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. Vores land, de er ved at, og vores kultur er ved at vende op og ned på rigtigt og forkert. Og vi kommer til at mærke et pres, mens vi er i den her verden. Der er flere kirker, der bøjer af, konformerer til samfundet, konformerer til tidsånden, tilpasser sig, og de er i risiko for at opfylde det skriftsted, hvor der står, venskab med verden bliver til fjendskab mod Gud. Sådan må det ikke være for os. Men mørket det tager til, selv i vores land. Men lad os lige vente om, hvad sker der, når mørket bliver mørkere? Hvad sker der med lyset? I er verdens lys. Kristus er i jer. Det er ham, der er lyset. Men hvad sker der med lyset, når mørket bliver mørkere? Går lyset ud? Nej. Hvad med, virer det tilbage fra mørket? Nej, det lyser så meget klarere. Så hvis I ser, at der er modstand, ser, at der er trængsler, så ved, at nu er det tid til at vokse. Personligt, det er tid til at bære frugt. Men lad os lige se det i et andet perspektiv, fordi det kan lyde så forfærdeligt med forfølgelser og trængsler. Men hvis vi lige slutter her og kigger tilbage på Paulus i fængsel, og vi kigger på de første kristne og disciplerne, der var virkelig forfølgelse. Det var fængsling, det var tortur, og det var henrettelse på de værste måder. Kigger vi på det og tænker, hold op, det var nederlagstider. Nej, det var sejrstid. Evangeliet blev bredt til hele den kendte verden, og de alle sammen bar frugt, og der var mirakler, og folk kom til tro, og sjæle blev frelst. Så vær glad, hvis I oplever modstand. Sig tak for modstand, for trængsler, for lidelser. Ja. Skal vi bede. Tak Gud for, at du sendte Jesus for at købe os fri fra synd og fra døden. Og tak Jesus for, at du og kun i dig er vi reddet. Ikke i egne gerninger og i egen retfærdighed. Tak Jesus for, at du kan vende den værste situation. Ja, du kan vende alt til det bedste for os, der har taget imod dig. Og Jesus, jeg beder for, at du må give os mod og give os styrke og opmuntring til at stå fast i den her tid, hvor dit ord og troen på dig er under angreb. Hjælp os til at stå fast med presset indefra og udefra, til at ændre vores værdier, til at ændre skriften til at passe til tiden, til at passe til dem uden for kirken, og til at passe til vores egne holdninger. Hjælp os med at blive mindre, så du kan blive større i os. Det beder vi for i Jesu navn. Amen. Så vil jeg invitere